Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Моята молитва за България. Коментар на Илияна Беновска. Беновска. Радев, Борисов, Петков. Велико Желев, виновен или не? Хлебарки ни пускате в мозъците. Ще воюваме срещу Путин.
Беновска пита.
Радев, Борисов, Петков, Велико Желев, виновен? Не. Хлебарки в мозъците ни. Ще воюваме срещу Путин. На 1 април 23-та в деня на лъжата ще мислим за кого да гласуваме за 49-то народно събрание. А до тогава се случват разни неща. Например, първо, арестуваха Велико Желев Хидрострой. Защо ли? Дали защото познава Бойко Борисов? Попитах Желев, на Борисов и Пески ли сте? В Дубай, кой е хотелът ви?
Кратко и ясно. Потвърдете или отречете? Човек ли сте на Бойко Борисов или на Делян Пески? Първо. Второ. Изнасяли ли сте пари в чували? Трето. Купували сте с парите за автомагистрала Хемус хотели в Дубай? Ако давате интервюта, нямаше да ви ги задавам.
Отговаряме на интервюта. Аз съм човек на майка ми и баща ми. Бог да го прости баща ми. Бойко Борисов, Делян Пеевски, никога не съм го виждал през живота си. Бойко Борисов съм го виждал на обекти на 50 метра или 100 метра разстояние, защото аз не хоря на първи копки и нарязани на ленти. Веднъж го видях на инспекцията на спорта зала, където се наложи аз да бъда технически ръководител, за да може да успеем и в сроковете.
Така.
И веднъж на булевард Левски. Два. Извинявам се. Значи два пъти съм бил на 3 метра от него. Това е много.
Парите в чували.
Втори въпрос. Пари в чували. При живота си не съм изнасял пари в чували. Както ви казах, аз имам банкови сметки и искам да инвестирам в чужбина, защото искам, защото мисля, че бизнес средата в чужбина е по-добра от бизнес средата в България. Всеки един лев от моята сметка е излязъл и е влязъл по моята сметка в чужбина. За което органите на реда, данъчните и всички останали, включая арменския поп, е проверил и е видял как излизат. Ако имаше някакви други съмнения, ако имаше нещо друго, сега нямаше да съм пред вас.
Как се казва хотела ви в Дубай?
От вашите уста, Божи души, надявам се, като го намерите, да ми преведарите нотариалния акт. За момента нямам хотел в Дубай, имам хотел, всъщност съдружник съм в хотели на Златни пясъци, които се казват Астория. Това са, имам, както ви казах, аз съм като физическо лице и като фирма съм инвестирал пари в хотелиерството, имам инвестирани пари в земеделска компания, имам инвестирани пари в недвижими имоти, имам и компанията Мавели, защото ви казвам, че инвестиционна компания е закупила дялове от най-различни вид компании. Имам и кариери, имам и фабрика за производство на бетонови изделия, имам и производство на знаци. Имам и най-различни бизнеси, но пак казвам, всеки един от тези бизнеси си има менеджерски екип. Всеки един от тези бизнеси си определя правилата. Аз гласувам доверие на колегите, защото с тези колеги, питате ме от колегите, с някой от тях работи от 23, от 25 години. Те са част от нашата компания.
Продължих да питам Велико Желев, Хидрострой. Кой сте, Желев Хидрострой? От счетоводител сте магнат? Желев ми отговори, не съм на Борисов и Пеевски, Стефан Янев не съм финансирал. Може ли да разкажете кой е Велико Желев, кратко?
Велико Желев е физическо лице, който е инвеститор в няколко компании и един обикновен строител. Това е.
А как влезахте в този бранш? Били сте счетоводител, чета?
Завършил съм счетоводство и контрол, завършил съм финанси, завършил съм икономика и управление на туризма, завършил съм инженерна специалност, това е трудовата и учебната ми биография.
А за първи път ли ви арестуваха сега?
Много, много, много въпроси. Кой точно отговор търсите?
Ами, просто се някой се случва нещо за първи път.
Дори добре да живееш, на всеки може да се случи.
Да. Защото се носиха слухове, че се готви нещо, след като служебният министър Шишков взе проба от Хемо, ще се готви нещо за вас и изведнъж то се случи. Намирате ли, че има преднамерени действия между прокуратурата, МВР и МРРБ?
Не, аз никой не мога да упрекне в преднамерени действия. Имало е сигнал от наш служител, така са преценили органите на реда. Пак казвам, ние сме тук, ние сме в България, ние сме си на работното място, аз съм си на работното място, нито мисля да се укривам, нито мисля да бягам, нито имам от нещо, което се притеснявам. Така че, аз ще си работя.
Направихте много изявления, че не сте политически човек, не сте човек на никого, но ви свързват с Бойко Борисов и с Делян Пеевски. Що за хора са тези двамата?
Делян Пеевски не съм го виждал при живота си, не го познавам. Бойко Борисов съм го виждал по телевизията и на обекти, които е инспектирал. Така че, как са, аз точно не мога да ви кажа, не съм лицето, което може да ви каже. Те ни свързват, че сме работили през последните 60 години. Аз с 100 Дружков бях.
Чакайте, вие нямате още 60 години.
Аз нямам 60 години, но фирмата е на 60 години. Ага. Бяхме много близки с 100 Дружков и за това работи фирмата от 60 години.
Това шега ли?
Шега. Както всичко останало.
Добре, а шега ли е също приказката, че сте изнасяли пари в черни чували, инвестирали сте ги в хотел в Дубай, в къща на морето?
От вашите уста Божието ще дано да инвестирам в хотел в Дубай, но все още нямам такива възможности. Аз като физическо лице съм си декларирал всички доходи, които съм получил през годините. Всяка година си подавам годишна данъчна декларация, плащам си дивидента. След това аз къде и как си инвестирам средствата, които съм получил. Инвестирал съм в закупуването на фирми в България. Инвестирал съм в закупуването на недвижими имоти в България. Имаме високо строителство. Закупили сме дялове в фирми в хотелиерския бизнес, само че в България. Закупил съм дялове в фирма в земеделския бизнес в България. Аз съм инвестирал пари. Никога не съм изнасял пари в брой, в чували, където е да е. Превеждал съм пари от физическото лице, от сметката на моята лична сметка в България до моя лична сметка в чужбина, което къде и как ще си инвестирам моите пари, мисля, че е мое право.
Тук да включа един въпрос, който се отнася за корпоративната социална отговорност. Така като ви слушам, сега ми се струва, че вие може би може да кажете кого подпомагате, някакви дейности.
Мога да кажа, че пред Велико Желев е нищо, не е Хидрострой. Велико Желев е просто един акционер в Хидрострой, в множество други компании. В Хидрострой има хиляди хора, на които ние се плащаме всеки месец аванс и заплати на време. Ние се плащаме всички данъци на време. Имаме ревизии и проверки през всичките тези години. Нищо не е установено. Всички данъци ние сме социално отговорни. Пак казвам, за нашите всички служители, кой колкото заплати взема, на толкова се разписва, толкова се ги получава по банковата сметка. Искам ясно да се разбере, че фирмите от групата на Мавели, на Хидрострой, се плащат редовно данъците, плащат си осигуровките, плащат си банковите кредити, лизингите. Ние през всичките тези години имаме толкова обекти, които без значение обекти дали са били на печалба или на загуба, всички тези обекти ние сме си ги изпълнявали. Искам да разберете, че ние сме социално отговорни и да, през всички тези трудни моменти ние не освободихме нито един наш служител. Напротив, не сме намалили заплати, а в тези тежки години ги вдигнахме между 10 и 30%. Това е което мога да кажа.
А господин Желев, а как ще възстановите добрата си репутация след, така бих казала, плюс и минус, малко двупосочни изявления на министър Шишков?
Аз не мисля, че имам нужда да си подобрявам репутацията.
Всички възстановите?
Да си я възстановявам. Защо? Защото всички хора, които ме познават, знаят аз кой съм и какво представлявам. Не можете да представите колко обаждани, колко SMS-а получих и какви бяха те. Можете и да ги видите. Така че аз съм благодарен, че в този момент видях, че имам много приятели, видях, че имам много отговорни колеги и всички застанаха зад мен и бяха готови да ми помогнат.
Имали ли сте някакви тайни разговори с Шишков?
Тайни разговори?
Да, четох някъде в социалните мрежи.
Никога съм нямал тайни разговори с никой, особено с господин Шишков. С господин Шишков съм се виждал, когато сме ходили всички колеги от Камарата на строителите в България и браншова камера пътища. Така че това е някаква манипулация.
Така, като бив шеф на АПИ и въобще човек, който работи в този бранш, а и сега сте ден в строителството, смятате ли, че тази ядка, която взеха от автомагистрала Хемус, е показател за качество или некачество на строителството? Защото на мен ми се струва, че не съм професионалист, но е единична.
Пак казвам, не искам да коментирам...
Питам професионално, да изясним за хората.
Както ви казах, ние сме социално отговорна фирма. Където и каквито имало констатации за компрометирани участъци, за некачествено свършена работа, имало е в годините. Никой не е безгрешен. Имало е. Но Хидрострой е тук, ще продължава да е тук и каквото и каквито некачествено свършени дейности има, ако има, защото аз не съм сигурен, че има, ние ще ги отстраним.
А говори се, че Европрокуратурата ви разследва. Всъщност какво ви каза? Кой ви разследва?
Аз не знам въобще някой да ми разследва, освен случая, който е с Благоян Донов.
Да, но парадоксално е, че вие подавате жалба срещу Благоян Донов за злоупотреби. Никой не ви обръща внимание, гледам датирането, а изведнъж той подава жалба, че сте го понатопал и после почва производство по неговата жалба. Как си го обяснявам?
Нямам обяснение.
А попитахте ли се пак и вашия адвокат Менков, заявихте ли така поредността на жалбите? Би трябва да има някаква...
Не знам ли от коя е подарена. Аз знам, моята е подарена в 8.30 на 27 февруари. До момента не знам дали има някакви действия по тази жалба.
А по тази жалба никой не ви е разпитвал?
По тази жалба никой не е викал никой от нашите колеги, никой не е... Не знам да има някакво отношение до момента.
И добре, в крайна сметка производството срещу вас в момента по жалбата на този Благой ли?
Да.
А адвокат Менков поиска 44 души да бъдат разпитани. Това сигурно ще затрудни сериозно прокуратурата, но вие ще настоявате ли на това?
За мен е без значение. По-важното, че аз знам истината и моите колеги от фирмата знаят истината.
Ще продължавате ли да живеете и да работите в България?
Проблемът е, че аз съм обречен да живея тук, защото така съм възпитан. Но имам двама сина, с които се гордея, които завършиха в чужбина, които аз ги накарах да се върнат в България, да работят. Те са рамо до рамо с мен в всички тези наши проекти. Задават ми въпроси, на които аз не знам как да отговоря. Аз не съм убеден дали вече мога да им дам съвет да остана тук. Просто вече те трябва сами да вземат тяхното решение. Ще остана да живея тук.
Поздравявам ви за този избор и сега само да кажа, че минаваме през едни тунели и това да придава допълнителна експресивност на нашето интервю, но искам да излезем от тунела и да ви запитам нещо свързано с финансирането на политическите партии. Излезе пак отново някакво писание в социалните мрежи, че вие сте финансирал Румен Петков, който беше коалиционен партньор на генерал от запаса Стефан Янев в коалиция Български възход. Изчакайте само да ви светне лицето, за да видим, да не кажа, че си криеме в тъмното, да ми дадете отговор, защото това звучи доста странно. Хайде сега.
Свет. За мен е доста странен, интересен въпрос. Мога да кажа, че през всичките тези години не сме финансирали нито един политик, а господин Румен Петков не съм го виждал през живота си.
И генерал Янев изобщо няма никаква връзка.
Никога през живота си не съм виждал и двамата. Нямам срещи никакви с тях.
Добре, последен въпрос. Имате ли някакви очаквания от политиците, защото законодателството трябва да се усъвършенства непрекъснато във всеки бранш, особено във вашия строителния, в който стана много горещо в момента. Индексации на договори, спор за качество, изреждане на фирми, които били качествени, други били некачествени и така нататък.
Аз съм оптимист човек и винаги съм бил настроен позитивно и затова искрено се надявам, че политиците ще започнат и ще си свършат работа, за която са избрани, за да може строителите и всички други браншове, колегите от всички други браншове да свършим това, което ние имаме да вършим. Пак казвам, те са политици да занимават с политика, ние сме строители, искаме само единствено да строим обекти на България.
Добре, благодаря ви, ще завършим готово в тъмното. Сега къде отиваме всъщност?
Отиваме на участък едно от магистрала Хемус, както и две от базите, които ние сме закупили, сме инвестирали от авансите, които сме получили.
Които не сте изнасяли или сте изнасяли в черни чували?
Никой не е казал, че аз съм изнасял черни чували и няма как да каже, защото аз в банка да тегля не съм стъпвал. първо. Второ, както ви казах, всеки един лев от моята сметка в чужбина е излязъл от моя сметка в моя сметка. Не виждам нищо незаконно в това да си преведа, да си инвестирам пари, където намеря за добре.
На 1 април 23-та, в деня на лъжата, ще мислим за кого да гласуваме за 49-то Народно събрание, а до тогава се случват разни неща. Например, то. Ето какво прочетох в Поглед Инфо. Хлебарки ли ни пускат в мозъците?
До неотдавна статиите в западната преса за ползите от яденето на насекоми изглеждаха маргинални и ексцентрични. Днес това е мейнстрим, също като содомията. И те са брънки от една и съща верига. И едните и другите преследват целта, поставена от глобалистите – намаляване на броя на човечеството. 4 неразделни хлебарки и щурец. На Запад идеята за необходимостта от ядене на насекоми като заместител на протеина се насърчава активно. През последните няколко години в западната мейнстрим преса тук и там имаше отделни статии, разказващи на лъйците за ползите от протеина, извлечен от насекоми. Например, съвсем нормално е да ядете щурци, бръмбари, хлебарки, скакалци и други същества, които летят, пълзят и просто се крият в стария ви диван, защото те са богати на протеини, така необходими за живота на човек. В подкрепа на тази теза непременно се дава примерът с Китай, Австралия и други страни, където хората отдавна пържат и задушават всичко това същество и го мачкат с апетит. Сега нещата взеха сериозен обрат. Страниците на западната преса днес са пълни с тази тема, давайки научни обосновки защо хората трябва да ядат щурци, бръмбари, скакалци и други гадости. Западната преса вече разтръби за необходимостта от спешно преминаване към ядене на насекоми в името на опазването на околната среда. Това, казва те, ще спаси земята от глобалното затопляне, изменението на климата и ще спести водни ресурси. Каква е връзката между пържените хлебарки на вашата маса и природата? Обяснението е крайно просто. Като се намали потреблението на месо от домашни животни, още има по-малко нужда от поливни площи за животновътство и земеделие, поне за отглеждане на фураж. Откъде дойде всичко това? Започна с Давос. Първоначално, около 2017 година, дневният ред за яденето на насекоми започна да се насърчава от Световния икономически форум в Давос. На уебсайта на тази глобалистка платформа започнаха редовно да се появяват статии за ползата, необходимостта и неизбежността от яденето на насекоми. Статия от юли 2018 година Good Eater, Why We'll Soon Be Eating Insects. Един от авторите на сайта пише, цитирайки компанията за пазарни проучвания Meticulous Research, че внимание, до 2023 година глобалният пазар на ядливи насекоми може да нарасне до 1,18 милиарда долара, отроявайки нивото си от 2018 година. Световният икономически форум отбеляза, че насекомите се сравняват с производството и отглеждането на други видове храна. Например, на килограм живо тегло насекомите отделят по-малко вредни газове от обикновените селскостопански животни. Една крава, например, произвежда 2,8 кг парникови газове на килограм телесно тегло, а насекомите само 2 грама. Насекомите консумират по-малко ресурси от традиционния добитък. За всеки килограм тегло една крава се нуждае от 10 кг фураж, насекомите само от килограм и 700 грама. Водата, която става все по-скъден ресурс, също се предполага, че е важен фактор. За да произведете 1 грам протеини от насекоми, имате нужда от 23 литра вода. Това може да изглежда много, но за да получите същия грам протеин от едър рогат добитък, имате нужда от 112 литра вода. Уебсайтът на Световния икономически форум заслепява читателя с числа. И ето още един аргумент. От гледна точка на фермера, отглеждането на насекоми ще бъде корено различно от отглеждането на овце, свине или говеда. Вече не е нужно да се борите с мръсотия и канализация, тъй като недостигът на ресурси и устойчивостта стават все по-важни въпроси за производството и дистрибуцията на храни. Световният икономически форум се оплака преди 5 години, че законите на Европейския съюз забраняват продажбата на насекоми за консумация от човека. И тъй като Световният икономически форум има записани всички ходове за години напред, Изобщо не е изненадващо, че до 2023 година беше прогнозирано трикратно увеличение на производството на ядливи насекоми и че в края на лятото на 2022 година Европейската комисия препоръча на жителите на страните от Европейския съюз да ядат насекоми. Независимо дали става въпрос за закуска или кулинарна съставка, знаете ли, че три насекоми в момента са разрешени в Европейския съюз като нова храна? Бравурно каза Европейската комисия в профила си в известна социална мрежа. На европейците беше разрешено да ядат домашни щурци, жълти червеи и мигриращи скакалци. Всичко според препоръките на Давос. Истинската същност на щуреца. И все пак възниква въпросът. Защо глобалистите са толкова фокусирани върху насекомите? Защо толкова настоява тази тема? Само за пари и екология ли става въпрос? Несистемната западна преса бие тревога, като се позовава на публикувани по-рано научни изследвания, според които яденето на насекоми крие сериозен риск за човешкото здраве, поради пренасяне на паразитни и други заболявания. Научните изследвания показват, че насекомите са идеални преносители на паразити и патогени за хората. Огромен проблем е ролята на ядливите насекоми в предаването на паразитни болести, което може да доведе до значителни щети при размножаването им и може да представлява заплаха за хората и животните. Се казва в проучването паразитологична оценка на ядливите насекоми и тяхната роля в предаването на паразитни заболявания на хора и животни, което е публикувано на уебсайта на Националната медицинска библиотека на САЩ. Паразити са открити в 244 или 81,33% от 300 или 100% изследвани ферми за насекоми, добавят учените. В 206 или 68,67% случая идентифицираните паразити са били патогени само за насекомите. 106 или 35,33% случая паразитите са били потенциално опасни за животните. В 91 или 30,33% случая паразитите са били потенциално патогенни за хората. Ядливите насекоми са подценяван резервуар на човешки и животински паразити, се подчертава в проучването. Други изследвания са фокусирани върху хитина, естествен структурен компонент на екзоскелета на насекомите. Изследване от 2007 година, публикувано в списание Nature, заключава, че хитинът причинява алергична реакция при хората. Може би по този начин тялото ни казва, че не трябва да ядем екзоскелета на насекомите. Друго изследване върху хитина, публикувано в списание Cell Press, заключава, че хитинът инициира различни възпалителни процеси. Друго изследване, публикувано на вече споменатия сайт на Американската национална библиотека по медицина, е посветено на токсичността на хитозана, химическо съединение получено от хитин. Оказва се, че консумацията му води до изчерпване на витамините в човешкия организъм. Това води до пагубни последици. Въпреки това, ако глобалистският елит даде команда, нито едно от предупрежденията на учените за опасностите от яденето на насекоми няма да работи. Още през 2021 година The Economist, влиятелно и някога смятано за сериозно списание, публикува статия «Ядливи насекоми и лабораторно отгледано месо в менюто». Същото можеше да се види и на сайта на британската BBC. Глобалистският елит добре знае, че най-благодатната почва за насаждане на всички тези глупости са децата и младежта. Ето защо днес в американските училища можете да видите плакати, които казват на децата колко вкусно и здравословно е да ядат боболечки. Ядливите насекоми като щурци и брашнени черви са били част от кухнята на света от хиляди години, включително и на местните жители на Австралия. Популярното списание The Conversation тръби по целия свят. Насекомите са много питателни, богати на протеини, омега-3, мастни киселини, желязо, цинк, фолиева киселина и витамини B12, C и Е, добавя те. И успоредно с това, докато глобалистите тласкат хората да консумират насекоми, в света се случват някои странни събития, които пряко засягат доставките на храна. Все повече се говори за глада и световната хранителна криза. В същото време в Европа се намалява производството на месо. В Холандия, например, правителството е във война с животновъдите заради замърсяването. Целта е броят на свинете, говедата и кокошките да се намали с над 30%. Много странни и шокиращи съобщения идват от САЩ. Известният американски блогър Иън Майлс Чеонг който има над 330 000 абонати, публикува видео на страницата си в Twitter, показващо хиляди трупове на домашни любимци. Силната жега и влажност убиха хиляди говеда в Канзас тази седмица. Приблизително 10 000 животни са умрели, още хиляди загинаха в Небраска, каза той. По всичко личи, че освен дефицит на пшеница, ще има и дефицит на месо. Ще ядеш боболечки, няма да притежавате нищо, вие ще бъдете щастливи, написа блогърът. Репортажите за безпрецедентна загуба на добитък в САЩ през лятото на 2022 година дойдоха на фона на подобни странни събития в американските хранителни фабрики, складове за зърно и заводи за торове, като десетки от тях бяха изгорени. Всички тези събития имат общ смисъл. САЩ са лишени от възможността да изхранват населението си, но грешките ще бъдат много. Какво от това? Наложената от глобалистите програма за ядене на насекоми прави хората податливи на различни болести, включително и изкуствени вируси. Тя е част от борбата на глобалистите с населението на планетата и е сродна с локални войни и джендер идеология, които преследват същите цели – намаляване на човешката популация. Просто трябва да разберете – хората ще се разболеят и ще умрат от яденето на насекоми. Странно е, че в Русия съобщенията за прехода на целия свят към насекоми все още не са получили подходящ отпор. За сега в нашата преса има само обективна история за ексцентричността на Европа и Америка, дори и с чувство за хумор. Направо да ти се доплаче.
На 1 април 23-та в деня на лъжата ще мислим за кого да гласуваме за 49-то Народно събрание. А до тогава се случват разни неща. Например... Трето, ще воюваме срещу Путин. Да ви припомня какво каза президентът Путин за семейството. 21 февруари 23-та Москва. Руският президент Владимир Путин тази седмица не уби рибата срещта си пред Федералното събрание, а защити изконните човешки ценности от идеята да има неутрален по-по-бог.
На първо място, разбира се, младите хора, младите поколения са избрани като цел. И тук отново непрекъснато лъжат, изопачават историческите факти, не спират атаките срещу нашата култура, срещу Руската православна църква и други традиционни религиозни организации на страната ни. Вижте какво правят със собствените си народи. Унищожаването на семейството, културната и националната идентичност, извращенията, малтретирането на деца, чак до педофили, са обявени за норма, норма на техния живот, а духовенството, свещениците са принудени да благославят еднополовите бракове. Бог да ги пази, нека си правят каквото си искат. Но искам да им кажа, но вижте, извинете ме, свещените писания, главните книги на всички други световни религии. Там се казва всичко, включително, че семейството е съюз на мъж и жена, но дори тези свещени текстове вече се поставят под въпрос. Англиканската църква, например, се съобщава, че планира, макар и едва сега, да обмисли идеята за неутрален попол Бог. Какво можеш да кажеш? Прости им, Господи, те не знаят какво правят. Защитаваме живота на хората, собствения си дом, а целта на Запада е неограничена власт. Той вече е похарчил повече от 150 милиарда долара за подпомагане и въоръжаване на режима в Киев. За сравнение, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, страните от G7 са отделили около 60 милиарда долара през 2020-2021 година за подпомагане на най-бедните държави в света. Разбираемо, нали? За войната 150, а за най-бедните страни, за които уж постоянно се грижат, 60. И то при всеизвестните искания за подчинение на страните, получатели на тези пари. И именно те изпуснаха джина от бутилката, потопиха цели региони в хаос. Според самите американски експерти, в резултат на войни, които Съединените щати отприщиха след 2001 година, почти 900 000 души загинаха, повече от 38 милиона Украина станаха бежанци. Никой от тях не разглежда човешки жертви и трагедии, защото разбира се, залогът е трилиони и трилиони долари. Способността да продължите да ограбвате всички. Под прикритието на думи за демокрация и свободи, да се разпространяват неолиберални и по своята същност тоталитарни ценности. Окачват етикети на цели държави и народи, да обиждат публично лидерите им, да потискат несъгласието в собствените си страни, да създават имидж на враг, за да се отклони вниманието на хората от корупционните скандали. Все пак всичко това не слиза от екраните, всички го виждаме. От нарастващите вътрешни, икономически, социални, междуетнически проблеми и противоречия. Бих искал да отбележа, че делът на руската рубла в нашите международни разплащания се удвои в сравнение с декември 2021 година и възлиза на 1/3, а заедно с валутите на приятелски страни това вече е повече от половината. Сега, чрез представителите на НАТО, те дават сигнали, а всъщност поставят ултиматум. Вие, Русия, изпълнявайте безпрекословно всичко, за което сте се договорили, включително и договора Старт, а ние ще се държим както искаме. В тази връзка съм принуден да съобщя днес, че Русия спира участието си в договора за стратегическите нападателни оръжия. Русия ще отговори на всякакви предизвикателства, защото ние всички сме една държава, един голям и единен народ. Ние сме уверени в себе си, уверени в нашите способности. Правдата е за нас.
Правда за нами.
Радев, Борисов, Петков. Велико Желев, виновен или не? Хлебарки ни пускате в мозъците. Ще воюваме срещу Путин. Аз съм Беновска и питам.